Sada je 9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U savremenom svetu zabava ima veoma važno mesto. To, međutim, nije ništa novo. Još u antici bilo je poznato da ako se narodu da zabave, to jest hleba i igara, ne mora se brinuti za vlast. Juvenal je bio u pravu. U substancijalnom smislu, između tadašnjih gladijatora i ovih sadašnjih takozvanih vrhunskih sportista mega zvezda, nema razlike. Gladijator je smišljen da radi za sistem i nije mu dozvoljeno bilo kakvo suprotstavljanje sistemu. Slična situacija je u svim sferama zabave i spektakla. Razgovaramo danas, dakle, o zabavi, o politici zabave, o, možda se reći, ideologiji zabave, o industriji zabave, odnosno, možda se reći, pokušat ćemo teorijski da razmotrimo fenomen zabave kroz istoriju, ali pre svega sa osvrtom na današnje vreme. Naša gošća je Divna Vuksanović, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Kako biste vi odredili zabavu uopšte? I da li je zabava nešto dobro ili loše? Potrebno ili nepotrebno? Odnosno, da li je zabava gubljenje vremena?
Možda u izvesnom smislu danas i može tako da se kaže da je zabava, ukoliko učestvujemo u industriji zabave i to ne kritički, bez otklona, gubljenje vremena i to životnog vremena. S druge strane, svi mi imamo potrebu da se zabavimo, da se odmorimo, da strukturišemo svoje slobodno vreme, samo je pitanje koliko je naše vreme slobodno i da li se mi u njemu zaista zabavljamo. Jedna od hipoteza knjige Nova kritička teorija filozofija zabave jeste da u stvari težeći da se zabavimo posredstvom fenomena industrije zabave, mi danas gubimo životno
samo da
vreme.
Podsjetimo slušaoce, to je knjiga čiji ste vi autor zajedno sa Draganom Ćalovićem i Vlatkom Ilićem, a izdavač je Estetičko društvo
jeste,
Srbije
hvala.
I to je nova knjiga. Eto da,
jeste, od prošle da kažemo, godine tako. Knjiga. Znači, naša ideja je zapravo ne samo gubljenje vremena, nego dosađivanje participiranjem u industriji zabave i uz to, pored toga dakle, što se mi sami dosađujemo, ujedno smo i eksploatisani. Dakle, zabava je izašla na tržište, zabava je ozbiljan resurs za akumuliranje kapitala i sticanje profita. Industrija zabave zajedno sa medijskom industrijom je treća po redu najrazvijenija industrija posle vojne i farmaceutske. Dakle, ta zabava je visoko profitabilna i u njoj nema mnogo mesta za individualni pristup zabavljanju, tako da se na kraju može reći da je u stvari industrija zabave na suprotnom kraju od ideje slobode, slobode pojedinca i slobode društva i slobode izbora kada je reč o načinu zabavljanja. Mi gotovo da nemamo više taj izbor, to je čitav sistem podržava lenjost uma i prepuštanje industriji zabave koja ne samo da otima naše životno vreme, intelektualne i emotivne kapacitete, već nas u sto i nevidljivo, ali vrlo brutalno eksploatiše.
Zašto nova kritička teorija?
Nova kritička teorija je neki nastavak stare tradicionalne kritičke teorije koju je, kako se zna, zasnovao Horkheimer, kasnije mu se pridružio Adorno i zapravo taj filozofski krug frankfurtski koji je uključivao naravno i filozofe i sociologe i sve one koji kritički promišljaju društvo pred dolazak Hitlera na vlast. Kao važan deo te kritičke teorije video je kulturu, što više video je kulturu koja je posredovana medijima i onda je ta kritika industrije kulture u okviru kulture i estetike nešto što je pokrenulo kritičko mišljenje u odnosu na tadašnju paradigmu. Međutim, u to vreme, osim štampe, glavni medij bio je radio, televizija se pojavila nešto kasnije, tako da su oni tu kritiku industrije kulture, koja svemu nameće sličnosti, koja šematizuje svest, uglavnom primenjivali na postojeće medije. Kasnije su to i nadogradili, ali nama je bilo stalo da vidimo kako ta teorija živi u našem vremenu, može li se ona proširiti na savremene fenomene kulture, medija i zabavljanja, tačnije na industriju zabave. Pritom smo imali u vidu čitav spektar delatnosti, dakle kulturu smo mislili prilično široko, tako reći na taj način da ona koincidira sa svakodnevicom, odnosno svakodnevnim životom, te smo u toj knjizi pokrili i arhive, i turizam, i nove medije, i virtualni prostor, i proširenu stvarnost, znači najrazličitije fenomene koje u stvari zahvataju i podudaraju se sa onim što mi mislimo da je industrija zabava i što je nastavak u stvari kritike industrije kulture, danas kreativnih industrija i na posledku industrije zabave.
Može li se govoriti, s obzirom da zabavu stavljate u kontekst kapitalizma, o tržištu kulturnih proizvoda i kakvo je to tržište?
Pade mi na pamet jedan podatak koji sam još analizirala tokom studija na Fakultetu dramskih umetnosti. Naime, tada kada sam ja studirala, postalo je u Srbiji jedno besplatno pozorište, pozorište u Leskovcu. I interesantno je da, iako je država Srbija potpuno, zapravo tada je bila Jugoslavija, donirala to pozorište i karte se nisu plaćale, ono neko vreme bilo puno, ali se kasnije kroz analizu primera komparativno pokazalo da tamo gde je neki kulturni sadržaj besplatan, ljudi koji su već bili načeti kapitalističkom paradigmom sumnjaju da je taj besplatan sadržaj lošeg kvaliteta. I onda je to bio primer kako zapravo ne treba u pozorištu, iako je to znači bila jedna od socijalističkih ideja koja je po mom mišljenju bila sjajna, jer u stvari naplaćivanje karata i to po realnoj ceni kako bi se pokrili troškovi i zaradilo jel, ugrađenju tu profit, je nešto što doprinosi promovisanju pozorišta, odnosno kulture uopšte. Mislim da je ta zaraza izlaska kulture na tržište, koje je ili delimično dotirano od države ili uopšte nije, što znači da država digla ruke od kulture, prepustila je tržištu, ne građanima, nego tržištu, dovela do jedne vrste divljeg kapitalizma u samoj sferi kulture i zabave, pri čemu to što ulazi u cenu ulaznice nije nikako adekvatno kvalitetu i nije ni u kakvoj vezi s kvalitetom, tako da, da se vratim na suštinu priče, mi smo zaboravili šta su autentične kulturne vrednosti, jer su svuda oko nas ti tržišni proizvodi pseudokulture koji se nude za potrošnju pod velom kulture. Sve što je besplatno, što je dobrovoljno, čak što je amaterski napravljeno, što sad ima neku negativnu konotaciju, izbrisano je sa mape postojanja kulturnih sadržaja i fenomena i jednostavno čitava kultura prepuštena je tržištu, ona je robnog karaktera, razmenjuje se poput svake druge robe na tržištu. Rejtinzi, šerovi i potrošnja odlučuju o tome šta je vrednostni prioritet, te smo tako mi uplovili u jednu kapitalističku paradigmu u kojoj u stvari kultura sadašnja podržava kapitalizam, a kapitalizam podržava kulturu kao potrošnju.
A kako kapital određuje kulturne tokove? Da li je to nešto dobro ili loše, odnosno da li na tom tržištu može da se pojavi vrednost, recimo, evo sada se pričali smo o tome pre emisije, masovno proizvode TV serije, otprilike da su glumci taj posao koji nemaju u pozorištima, jer je zabranjeno ići u pozorišta zbog socijalnog distanciranja. Mislim, nije sasvim, ali je to u velikoj meri tako. Sada su se preselili na TV ekrane i masovno se proizvode, dakle, te serije. Da li se tu može doći do neke vrednosti s obzirom na taj moment kapitala? Verovatno se na serijama više zarađuje nego na pozorištima.
Naravno, ali ako se vratimo unatrag, ne možemo izvesti zaključak da kapitalizam baš nije proizveo atmosferu, bar za neka velika umetnička dela, pogotovo ukoliko su ona bila podržana od strane mecena ili donatora, što je danas redak slučaj. Danas imamo obično u vidu sponzorstva, a to je opet neka vrsta ekonomskog proizvoda, odnosno ugovora između onoga koji sponzoriše i recimo dela koje je sponzorisano. Na obostranu dobit, ali se računa dobit, nekada se u kulturu, ukoliko želite da ste ugledni građanin ili građanka, ulagalo bespovratno. Dakle, zato što imate svest o tome da u kulturu treba ulagati. Mnoga remek dela nastala su uz podršku mecena, odnosno donatora, ali, kako bih rekla, gro kulture, pošto kultura nije samo umetnost, ipak je na tržištu. I može se reći hegelovski gledano da kvantitet svakako može da proizvede kvalitet, ali reč je o tome da u poplavi tog kvantiteta, ukoliko nemamo izgrađene kriterijume vrednovanja, prosto ćemo se prepustiti toj gomili serija, zaboraviti na sebe i svoj život, što je, pretpostavljam, i svrha tih serija, i na neki način učestvovati u toj standardizaciji vrednosti u odnosu na koju ipak treba da imamo problemski, odnosno kritički stav. Dakle, nisu sve serije loše, ali u poplavi tog fenomena na televiziji možemo se pitati na koji način pravimo izbor. Znači, šta su nam kriterijumi da se za određene serije vežemo i treba li uopšte vezivati se za serije, šta ne. Meni na kraju pada na pamet da napravim jednu skokovitu, ali ipak analogiju između serija i reklama. To premeštanje iz sfere umetnosti na tržište, pomenuli smo ovde glumce, krenulo je najpre preko reklama. Reklame su bile dobro plaćene, neke su bile vrlo zanimljivo snimljene, tako da su imale i zabavan i kvalitetan scenarijo, dobru režiju i dobar casting. Tako da su to bili nekakvi, hajde kažem, nekakva jezgra te buduće produkcije za masovnu potrošnju, koja je u jednom trenutku čak bila slovila za primenjenu umetnost. Dakle, reklame su imale svoje festivale, pogotovo one sa umetničkim pretenzijama, razlikovale su se od onih za masovnu potrošnju, ali ipak su odgovarale zahtevima tržišta. I na kraju krajeva imamo takve serije. Od serije koja je najpre bila jedan od mnoštva televizijskih fenomena, sada smo došli do mnoštva serija koje kreiraju maltene jedan jedinstven televizijski fenomen u sferi zabava, jer serije se danas više isplate čak i od reklama.
Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Divnom Vuksanović o filozofiji zabave. U uvodu knjige koju smo spomenuli zapisali ste da se donekle u ovo vreme, sada aktuelno, menja situacija što se tiče zabave u smislu da je zabava više nekako sada postala privilegija bogatih, za razliku od nekog prethodnog vremena kada je to bila situacija sa svima, sa običnim narodom. Šta mislite, zašto se to promenilo? Zašto je kapitalu odgovaralo donedavno da se svi zabavljaju, a sada se pojavlja, kako vi kažete, neka vrsta terora, pa je zabava postala ili postaje privilegija bogatih?
Virilio je govorio o upravljanju strahom i mi danas živimo to vreme. U dobu straha teško je prisetiti se zabave, jer strahujemo za svoj život, za svoje zdravlje, za bezbednost, za posao i tako dalje. I tu kao da nema mesta za zabavu, odnosno relaksaciju, kako bi rekli epidemiolozi, opuštanje. Znači, ako nema opuštanja, nema ni prostora za zabavljanje. Šta nam je zadato? Zadato nam je da radimo. To je ta protestantska etika. Da radimo, samo rada radi. Radna etika je zamenila prostor zabavljanja. I elementi zabave, kako rad ne bi bio suviše neprijatan, iako radimo u proseku 12 časova dnevno, sa izuzetkom nekih zemalja koje pokušavaju da skrate i radno vreme i dane u nedelji tokom kojih se radi. Kao što znate, kod nas se radi i subotama i nedeljama. Radi se kad god ste u prilici, radi se u svim situacijama osim kad spavate, a i tad se radi verovatno, jer vas nekada i bude nekim radnim zadacima.
A i sanjate da radite.
Dakle, ta radna disciplina i zastrašivanje, odnosno takozvana radna etika s jedne strane i pretnje iz okruženja, ubijaju, tako reći, i slobodno vreme i želju za zabavu. Te zabava postaje zaista privilegija bogatih. Ali koja zabava? Obično su to nekakvi partiji zatvorenog tipa, zabave na jahtama, zabave u raznim prevoznim sredstvima, na raznim interesantnim mestima, ali je uglavnom zabava bogatih u vrednostnom smislu reči takođe jeftina. Pošto su muzeji sve prazni, ukoliko se ne komercijalizuju i ne približe prometu koji ima na godišnjem nivou, recimo Mercedes, u tom smislu ne ulaže se u takav vid podsticaja naše čulnosti, emotivnosti i mišljenja, već je reč o tome da u stvari to društvo zabave kao potrošačko društvo iscrpljuje svoje resurse i treba izmeniti paradigmu. U toj anticipiranoj izmeni paradigme glavni igrači su tehnologije i kapital i nema mesta ni za zabavu, ni za kulturu, ni za umetnost, osim ukoliko nisu proizvod bilo industrije zabave, bilo veštačke inteligencije. U posljednje vreme veštačka inteligencija preuzima sve češće ove vidove serijalne, industrijske, standardizovane zabave. Veštačka inteligencija piše knjige, komponuje muziku, pravi scenarija za serije, filmove, može da zameni čak i žive protagoniste, odnosno glumce, režira, to jest realizuje takve programe, tako da oni, ukoliko nisu namenjeni masovnoj potrošnji, ono malo slobodnog vremena koje imamo, a takođe su porobljujući kao i čitav svet kapitala, pretvaraju se u stvari u teror zabave, ispraznosti i dosadu koja ubija naše životno vreme.
A da li je zabava sama po sebi loša? I kako razlikovati zabavu kao zabavu? Možemo tu da se pozovemo i na samu reč, zabaviti se. Da imaš nešto da se baviš. Ja? Da se ne dosađuješ.
Nekada
ili
da... Nekada se to zvalo i hobijem. Hajde, kažemo prostor za hobijem.
Da, ili da, eto, bavi se nečim, nemoj da misliš o nekim društvenim problemima.
Zabavi se tokom rada. Rad treba da ti je zabavan da bi bio što više eksploatisan. Znači, rad treba da je veso, fancy, zabavan, a zapravo tvoj život isprazan i da ga nema izvan rada. Znači, tu imamo tu koincidenciju.
To se odnosi i na obrazovanje. Dali ste jednu jako dobru formulaciju. Sad, sve vreme, stalno se govori da obrazovanje treba da bude zabavno isto.
Jeste, mi treba da se pretvorimo u žonglere, da nas ne zamene robotima, a ocenjivaće nas i studenti, odnosno učenici i roditelji i čitav društveni ambijent koji ima viziju kako treba da ide, kako treba da izgleda predavač ili predavačica kao robni proizvod.
Dakle, da, preokreće se situacija, u buduće će đaci i studenti ocenjivati profesore.
Ukoliko uopšte budemo učestvovali u procesima nastave, dakle, i škola treba da je zabavna, to jest treba se bavi lakim sadržajima da bi joj izmicala suština. Ukoliko obrazovanje nije rad na suštini, nego na periferiji, onda ćemo za 20-30 godina imati i takvo društvo kvazi obrazovanih, dakle, osoba koje se kreću nekom linijom manjeg otpora, koje očekuju zabavu, a zapravo za uzvrat žrtvuju život. Znači, ovde je bukvalno pitanje zabava ili život.
U ovoj
Inače,
situaciji...
Da ne bih pogrešno bila shvaćena, mi nemamo ništa protiv zabave. Imamo protiv industrije zabave.
A kako biste napravili razliku?
Slobodan čovek živi u slobodnom ambijentu gde je rad oslobođen, pa i slobodno vreme. Znači, ovde ako imamo porobljeni rad, onda imamo kvazi slobodno vreme koje se određuje u odnosu na taj rad. I zapravo mi produžavamo da radimo participirajući u industriji zabave koja nas vodi na jednodimenzionalne osobe time što ne nudi ništa osim dosade i te jednolične mašinske strukture koja preuzima naše slobodno vreme, da ne kažem otima nas od nas. Dakle, trebalo bi da se emancipujemo u zabavljanju, da se prisetimo kako je to zabavljati se u smislu pratiti vlastite potrebe, ukoliko uopšte za to imamo vremena i mogućnosti, pružiti otpor tom gigantskom, hajde kažem, mašinskom ambijentu industrije zabave koji nas sve više asimiluje i nastojati da individualizujemo zabavu koliko je moguće i da oslobodimo taj prostor, dakle da to bude naše vreme, odnosno slobodno vreme u kojem se mi igramo, a ne zabavljamo po diktatu tehnologije i kapitala.
A da li je to moguće da se u današnjem vremenu zabava personalizuje ili individualizuje, odnosno da svako, ako sam vas dobro razumeo, sam za sebe nađe moment zabave?
Vratimo se recimo na obrazovni sistem. Ako izostavimo sad porodicu, koje bi tu trebalo mnogo više da učestvuje, znači roditelji bi trebalo da se daleko više bave decom umesto da im nameću tablete, mobilne telefone i slične stvari. Ne znam da li ste primetili, imamo mnogo u poslednje vreme izgrađenih igrališta ispred naših zgrada, a dece je sve manje. Zato što deca više nemaju potrebu da izađu napolje i da se igraju, klikera, sudića, ovoga onoga, ma kako to izgledalo arhaično, deca se igraju sama i igraju se prateći igrice na tabletu.
Klikeri se igraju na tabletama, odnosno tabletima.
Tako je. Znači, a inače kažu razvojni psiholozi da je neophodno da bi dete odrastalo u zdravom ambijentu da najmanje 6 sati dnevno provodi napolju, kako god se ono igralo. I to u zajednici, jel? Da tu ne bude samo baka koja sedi u klupi na parku i čeka da se dete izigra na onim raznim spravama, nego da su to i kolektivne igre i pojedinačne igre. Znači, da se vrate normalni odnosi među decom, među ljudima, da se humanizuje nastava, ne da se dehumanizuje, da se vrati duh igre, a ne duh atrakcije. Jer u stvari od nas se očekuje da smo neka tehnička atrakcija koja animira na tehnički način naše studente ili naše učenike, a ne očekuje se da unesemo u učionicu duh igre koja je uvek autentična, jer nije podložna toj schematizaciji. I interesantno je da igra nije puka zabava. Znači, duh igre podrazumeva, osim relaksiranosti i slobode, zapravo najozbiljnije učenje. Dakle, duh igre umesto zabave.
A šta mislite, zašto se to radi? Ili to je jednostavno duh vremena? Nekako je možda predodređeno da se civilizacija razvija u tom smeru, da se dehumanizuje i da se u budućnosti dođe do nečeg novog što bi se prevashodno zasnivalo na toj veštačkoj inteligenciji.
Pa evo sad zamislite sebe za 10 godina, koristite ovu meta mrežu koja je zamena za Facebook, imate virtualnu kacigu na licu, putujete, hodate po muzejima, gledate pozorišne predstave, susrećete svoje rođake širom sveta u tom virtualnom prostoru, možete i tenis da igrate, da se rekreirate u, dakle, nekom zadanom virtualnom prostoru. Dakle, tome težimo. Monadičnosti, gde imamo prozor u svet koji je u stvari virtualni svet i drugih prozora nemamo. Dakle, to bi bio jedan vrlo zabavan zatvor. Problem civilizacijskog kretanja nekako se vidi tako da on nema mnogo veze sa kulturom. A zapravo ako uporedimo civilizacijske tokove i kulturalne tokove, vidjet ćemo da smo kada je kultura u pitanju u regresu, a kada je civilizacija u pitanju u progresu. I sada taj napredak mi čitamo i kao kulturni napredak, što u stvari nije isto. Mi smo daleko ispod te antičke kulture koje smo na početku razgovora pominjali, ispod te svesti, a tehnološki smo opremljeni bolje možda nego druge civilizacije u univerzumu koje nemaju vodu, ali možda nemaju ratove. Naprimer, nama tehnologija služi i za vođenje ratova, i za zastrašivanje, za razne stvari i za koje ne bi trebalo da služi, jer ona je vrednosno neutralna i zavisi od toga kako je mi koristimo. Ako je u rukama psihopata, neukih, neobrazovanih i nekulturnih ljudi, onda će to izgledati tako da je naš prostor slobode sve suženiji, a zapravo teror sve jači. U što ćemo se pretvoriti ukoliko nastavimo tim putem, ne znam, ali nećemo više biti ni zoon politikon, niti humano biće u ranim smislu reči, i o tome govore sve ove agende transhumanizma kojima smo okruženi u teoriji i u praksi.
Da, možda će to buduće društvo biti upravo tako transhumanističko, ako ga bude, odnosno ako ta tehnologija koja je toliko napredovala da može da uništi sve drugo, to i ne uradi. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Radio Beograd 2 i dalje ste na Gozbi, a razgovaramo još uvijek sa Divnom Vuksanović o zabavi, ali ne zabavljamo se, već pokušavamo, barem sada, da teorijski proniknemo u zabavu. Šta biste rekli o ovim fenomenima, recimo sportskim? Sport je sve više postao nešto što je prisutno kao što su prisutne TV serije. Mi i razne sportske manifestacije gledamo u epizodama. Jedno prvenstvo, drugo prvenstvo, treće
Olimpijada,
prvenstvo,
peto. Tako je.
Olimpijske, evropske, balkanske, lige nacija, lige konferencija, ne znam šta sve neće biti smišljeno, turniri, Grand Slamovi, ATP, u raznim sportovima.
Sport.
To su uglavnom profesionalni, stalno nešto ima. Dakle, ne može da prođe ni jedan jedini dan da nema neki važan sportski događaj. Kako biste vi to protumačili? Koja je uloga sporta danas?
Meni je zanimljivo da je američka estetika dosta pažnje obraćala sportu, baš estetika. I pogotovo tom fenomenu spektakularizovanja sporta. Naime, sport po sebi trebalo je da bude nekakva idealna dopuna mišljenju i osjećanjima, jer su telo, duša i duh povezani. I starogrčka ideja sporta nema mnogo veze sa spektakularizacijom koja je nadošla kasnije u rimsko doba, to je to doba gladijatora, gde su u stvari te igre bile, pa ne može da se kaže sportske, ali su imale element takmičenja, dakle agon i čak borbe na život i smrt.
Imale su elemente sporta s tim da su imale to, da.
Tako je, agon, ali imale su nekada elemente i umetničkih predstava, jer su nekada režirane kao pomorske bitke sa učešćem gladijatora u tim pomorskim bitkama, pa smo imali i scenografiju i kostime.
Kao u filmu Gladijator, kada se Kartagina osvaja, pa se desi suprotno na igrama. To je jedan zanimljiv moment.
I sada, znači, u antičko doba vrlo se obraćala pažnja na sport. Pošto smo mi kolege sa fakulteta, zna se recimo da je Platon, inače ime mu prevedeno, znači plećat, bio prvak u višeboju, osim što se bavio filozofijom. Gimnazija današnja potiče imenom od gimnasiona, što je zapravo bilo vežbalište.
Da, ali gimno znači biti go. To isto treba znači.
Dakle,
gimnastika je srodna.
Tako je. Ne mogu da kažem da je telo bilo u fokusu priče, ali je bilo vezano za duh i dušu. I interesantno je da ova američka škola estetike koja se bavi sportom smatra da je rad na telu značio rad na disciplini tela, što direktno utiče na formiranje vrlina, moralnih vrlina. Dakle, tu je rad na telu bio u funkciji etike, odnosno usavršavanja ljudskih vrlina. Emancipacija tela od etike u rimsko doba značila je u stvari vulgarnu materializaciju tela. Tada telo postaje predmet spektakla, odnosno predmet opažanja, spekulum je ogledalo, jel? Tako da u stvari mi gledamo ta tela, tela u naponu snage, tela koja se bore, tela koja se takmiče. U svemu tome ima i neke lepote i neke afekcije naše čulmosti. I onda komercijalizacijom takvih stvari dolazimo do sporta kao spektakla. Recimo, interesantno je bilo u atletici posmatrati kako se menjaju dresovi, kako se radi na stylingu sportista, naročito sportistkinja, kako je bitno sa kakvom frizurom izlazite na borilište, kakvi su vam nokti i ko vam je zapravo sponzor dresa i prednje i zadnje strane. Ulaganje sponzora u sport govori o tome da sport kao spektakl mnogo zarađuje i on je deo industrije zabave, tako da se u sport investira. I to su moderni gladijatori u koje industrija zabave investira svoj kapital, ne bi li vratila kapital uspešnošću pojedinaca, ne brinući pritom ni za njihovo zdravlje, ni za njihov sportski duh, ni za njihov duh uopšte. Znači, oni su tu kao tela koja za nekoga igraju, nužno treba da pobede u profesionalnom sportu i ta tela mi treba sa zadovoljstvom da posmatramo i saučestvujemo u tome, jer je to prostor spektakla i s ove i s one strane. Time učestvujemo u društvu spektakla kroz sportske igre i zapravo u jednom proširenom, tehnološki dosta usavršenom prostoru gladijatorskih igara.
Zanimljivo je da se u sportu koristi terminologija koja je veoma bliska vojnoj terminologiji. Ofanziva, napad, odbrana, bunker, taktika i tako dalje. Da li tu vidite neke...
Roger Caillon, kada je definisao različite tipove igara, podelio ih je na četiri, na agon, dakle takmičarske igre, u koje je ubrojao i sport, uključujući čak i šah, i rat. Rat bi mogao da se tumači kao igra, upravo zahvaljujući toj terminologiji. Ostatak su mimikrija, to bi bile ove pozorišne igre, serije i tako dalje. Znači, igre prerušavanja, igre na sreću, što je takođe jedna velika industrija, i igre e-links, odnosno igre zanose, uglavnom telesnog. Recimo, valcer bi bio primjer te igre, ili one vašarske atrakcije kad smo na ringišpilu, ja, ili recimo derviške igre takođe, bilo bi ta e-links. Odnosno nekakve vrtložne igre. E sada, kaže se upravo u tom, mogu sad da govorim čak o starinskom delu Rože Caillon, da duh vremena dosta zavisi od toga koja igra je dominantna. I u naše vreme očigledno je to agon, dakle takmičarska igra, s jedne strane sport, bitka na život i smrt, i rat kao komplementarna igra. Rekla bih da je sport u stvari neka vrsta sublimacije ratnih igara, ali je zanimljivo da ni tu ne može bez tehnologije osim kapitala. Pogledajte recimo fenomen dopinga. Koliko se radi i na koji način radi na telu? Tela današnjih sportista zapravo su tela supermena. Ona su raznim hormonima, raznim procesima, načinima ishrane, načinima života i tako dalje, prilično drugčija od običnih tela. Nabildovana su i hemijom, svim i svačim, sada ko će biti proglašen sportistom ili sportistkinjom, koja će biti proglašena kao u slučaju ove male Ruskinje na olimpijadi za nekoga ko je zloupotrebio neke lekove i dopingovo se, pitanje politike. Evidentno je da skoro svi u profesionalnom sportu hormonalno i na razne načine dopinguju svoja tela i da su ta tela korišćena kao materijal, a ne tela s dušom i duhom, koja su izvor ili resurs za eksploataciju tog profesionalnog sporta. ne razmišlja se nikad o tome koliko je tela uništeno, koliko su ta tela invalidna tela, koliko su potpuno dekonstruisana, reklo bi se. A s druge strane, ova amaterska, ljubiteljska strana sporta, ona je prilično zapostavljena, ona iščezava i iz školskih dvorišta.
Zanimljiv je još jedan moment kada se igra, recimo, neka utakmica u sportu koja nije u tom ratnom, takmičarskom karakteru, u okviru nekog prvenstva ili tome slično, onda se kaže prijateljska utakmica.
Da, a imate čak i one komentare, ako se pažljivo sluša, pa pravite nekakvu podelu kakav je ko u sportu, koja liči na nacionalnu podelu ili standardizaciju nacionalnih osobina, pa onda kažete, na primjer, Nemci i Holanđani, oni ne igraju za publiku, njima je samo važan cilj, a to je gol. Znači, ne igraju atraktivno. S druge strane, ovi kojima smo mi skloni, recimo Latinoamerikanci, oni igraju za publiku. Mogu i da izgube, ali je lepota igre i slobode igranja nešto što karakteriše njihov fudbal. Iz toga možete da napravite i analogiju sa ekonomijom, jel? I sa uopšte vrednostima životnim, koje naravno nisu samo nacionalne po svom karakteru, ali znači, vi možete i u okviru sporta koji je biznis par excellence, kao što je fudbal, na primer, naći elemente slobodne igre, naći čak elemente mimikrije, to je onako kad recimo gledamo Italijane dok igraju fudbal, nama je vrlo zanimljivo i kako oni padnu i kako simuliraju, jel, kako drame, oni igraju uloge, jel, mi znamo da oni nisu preterano povređeni, ali nama je uvek taj neki mali spektakl unutar spektakla nekako vidljiv kao nešto što je duh igre. I što čini tu igru specifičnom, jer nije valjda samo ideja fudbala dati gol. Ideja je igrati za publiku, ali to ne znači samo za masovnu publiku, to znači i za onoga koji je došao na utakmicu i očekuje doživljaj koji je jedinstven. Na svakoj utakmici obično se da gol, to nije jedinstven doživljaj, ali ako ga da golman, na primer, ili ako se nešto zanimljivo desi ili utrči nekog učence na utakmicu, vi već onda imate razbijanje tog koncepta kontrolisanog spektakla koji prati ozbiljna tehnologija sa 10 kamera iz svih uglova i tako dalje. Onaj upliv života i slobodne igre koji je još moguć u sportu čini sport sportom. Sve ostalo je biznis.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Divnom Vuksanović, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.